Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
«Ужо больш за 2 гады, скажу завтра». «Так, больш за 2, подтвердить Юлія. А може, по її рахунках отримається больш за 3? Нашмат больш?» Великая стрелка годинника завинула черговий круг, і я почав хвилюватися. Набрав номер Юлії, здалеку, з-поза земних стяжин, вибитих копитами космічних сподорожників, пішли довгі гудки. 5, 6, 7. Але тут, на землі, ніхто не брав трубку. Праз квадранс я позвонив ще раз. Абонент временно недоступен. Тепер неоткладна інтонація великого чужого города повідомляв автоотказчик. Я слухав гэты голос яшчэ шмат разоў, привыкаў да яго, у халоднай, безэмацыйнай інтанацыі шукаў знаёмую мелодыю. Я вярнуўся на балкон, але цяпер вочы кіраваліся не на зямлю. Яны шнырылі неба, шукаючы, ці не знойдзецца там хаця б адна знічка. Самотны лятучы анёл, каму можна было даручыць самае простае жаданне. Няхай Юлія падыме трубку. Але ў вялікіх гарадах знічкі анёлы выходзяць на шлях куды пазней за сваіх калег, што патрулююць неба над пушчамі, азёрамі, лугамі. З неба над Мінскам толькі пасыпаліся першыя пялёсткі ад цвітаючага дня, а ў адказ прамавугольнікамі пасвятлялі вокны малых і вялікіх дамоў. Горад ішоў з дапамогай свайму паміраючаму дню. Як на загад, услед за вялікімі вокнамі, жоўтым аконцам зіхануў і мой тэлефон. «Выйшла замуж сёння». Прачытаныя словы прайшлі праз мяне, як вада праз сіта. Пакуль паспеў улавіць іх сэнс, зляцелі ў жоўты пясочак маніторчыка, і ён згас, зачыніў за імі дзверы. «Хто замуж? Чаму якраз сёння?» «Юлія?» «Не, немагчыма. Нехта пераблытаў нумар, адправіў смс-ку, і яна дзіўным выпадкам знайшла мяне». «Чаму якраз мяне?» «Бо трэба было кагосьці знайсці. Бо дрэнныя навіны ніколі не абмінаюць нашага ляснога запечка. Бо лёс выбраў мяне, каб адпомсціць сапраўднаму адрасату гэтай навіны, палічыўшы яго з-за сабе толькі вядомых правінаў недастойным дзяліць радасць з жанчынай, што ступіла сёння на шчаслівы шлях сямейнага жыцця. Гэты невядомы мне чалавек надалей застаецца ў несвядомасці, а справядлівы лёс зробіць усе патрэбныя намаганні і складзе акалічнасці пэўным фатальным чынам, каб ніколі аб нічым не даведаўся. Выйшла замуж, вяртаюся заўтра». Я дазваляў думкам гэты іранічны тон, выціскаючы сябе ў грузкія прасторы самападману. Паўставалі ў памяці пераблытаныя нумары, тысячы, сотні, тысяч смс-ак, што ідуць не туды, куды ім трэба. Гісторыі пра заблукаўшых вандроўцаў, што ўзяўшы вечарам напрамак на Рым, раніцой знайшлі сябе ў Крыме. Але другі бок памяці ўжо перагортваў усе тыя сігналы, што ішлі ад Юліі на працягу нейкага часу. А я прапускаў іх міма вушэй і вачэй, не надаючы ім залішняй увагі. «Калі ў мяне будзе сын? Мушу быць замужам да 25. Буду здраджваць мужу з табой». Усе тыя знакі і сігналы вярталіся, прыносячы за сабой здзіўленне, якім чынам я мог іх прапусціць. Можа, звычайная па сваёй прыродзе яе амаль 2, пастаўленая супраць майму больш за 1, адгучала нязначна парушанай інтанацыяй. Але ж і тады ўсяго на 1 хвіліну закранула маю ўвагу. Спыніўся, праслухаў яшчэ раз і пайшоў далей. Чаму? Бо раней заўсёды я першы сыходзіў і цяпер таксама будзе, як было заўжды? Бо палічыў, што яе сцежка ўсё яшчэ бяжыць паралельна з маёй пад бязвоблачным небам узаемнага захаплення? А можа, першы раз мне захацелася пайсці на адзін паварот далей і дакрануцца да слова «каханне»? Якая ж сіла магла б нават на кароткі час звязаць у адзін вузел тваю стабільную халодную сівізну і яе аранжава-вогненную маладосць? Хіба што жартам лёсу, паўтарыў голас аднекуль, што некалі, даўно таму, знайшоў мяне на чыгуначным вакзале. Ты паглядзіў каляндар. Ваш час, твой і яе, даўно прарваўся за мяжу, вызначаную словам кароткі. Манітор даўно згас, тэлефон ляжаў побач, дастаткова было працягнуць руку і яшчэ раз праверыць нумар. Але думкі не спяшаліся з загадамі, ды і рукам не надта каб хацелася праяўляць ініцыятыву. Заўтра не паедзем у Дакудава? Не паслязаўтра? Ніколі-ніколі? Заўтра спленне, і царкоўка на ўскраіне лесу запоўніцца людзьмі. Даўно-даўно таму далі мне там імя, а яно раздзялілася самое ў сабе на тры струменьчыкі, і кожны струменьчык пабег у іншую мову, у іншую краіну. Быццам бы жыць мне трох жыццём, паралельна, або раз-пораз тры разы. Заўтра царкоўка запоўніцца людзьмі. Галава да галавы, плячо да пляча, да апошняга месца. Вернуцца тыя, хто бліжэй, і тыя, хто далей, над зацярушаныя ў далёкай чужыне, і тыя, каму час памяняў імёны, знойдуць зваротны шлях дамоў. Пасля поўдня хаткі пасвятляюць ад чалавечых галасоў, бабулі-дзядулі памалодзяцца ўнукамі, і толькі мой бацькоўскі дом застанецца нямы, як буслінае гняздо ў апошнія дні жніўня. Усё такі трэба перачытаць эсэмэску, упэўніцца, ці сапраўды ад яе імя. А што калі ад яе? Яшчэ раз набраць нумар, няхай сваім жывым голасам скажа мне гэтыя тры словы? Бо мне не верыцца, бо чаму не быць такому, хтосьці пастаронні пакарыстаўся яе тэлефонам, пажартаваў? Не пажартаваў. Ты вярнуўся на сваё месца, яна пайшла шукаць сваё. Голас аднікуль яшчэ раз умяшаўся ў маю са мной размову. Хочаш, набірай, звані. І што? І нічога, каторы ўжо сёння раз твой да яе шлях перакрые аўтаадказчык. Насамрэч, ён ужо і так перакрыты. Канчаткова. Рука працягнулася да тэлефона. Я не памыліўся, эсэмэска сапраўды была ад Юліі. «Будь шчаслівая, сонца!» Адказ напісаўся паза маім удзелам, але яго адправіў я. Месяц пачаў чарговую квадру і паспеў падставіць да сонца дзве траціны свайго шырокага твару. Дакладна праз тыдзень дасягне поўную моц. Але і цяпер ягонае святло няшмат саступала святлу вялікага горада. Злёгку, адным пальцам, ноч зварухнула калыску зямлі. Праспявала першую калыханку, піханула мацней, яшчэ мацней, і панеслася калыска ад краю да краю, ад далягляду па далягляд.
Міхал Андрасюк. Поўня. Чытае аўтар.